Pred dvomi mesiacmi bol obvinený z rôznych kuriozít, pred mesiacom bolo ticho, keďže bol v opatere odborníkov a teraz je novou posilou Edmontonu Oilers. No a o kom sa skorým perím porozprávam lepšie ako so samom Gregom, s mojim kolegom a fanúšikom Edmontonu Oilers, takže rovno ťa vítam, Samo, v dnešných chuťovkách z NHL-ky.
Ďakujem, Šimon. Ahojte všetci.
No povedz nejaké tvoje dojmy, čo si mal, povedzme, hneď bezprostredne po tom, ako sa dozvedel o tom perím a aké možno máš s zostupom času.
Tak tie prvé dojmy sa vracajú ešte pár rokov dozadu, pretože Corey Perry je hráč, ktorého v Edmontone fanúšikovia veľmi nemuseli kvôli tej minulosti, pretože v minulosti veľakrát, keď hral proti Edmontonu, tak bol hráč, proti ktorému sa ťažko hralo. Viacerí fanúšikovia si určite pamätajú playoff, druhé kolo playoff v roku 2017, keď Edmonton mal dobre rozbehnutú sériu s Anaheimom a potom prišiel jeden zápas, kde to Anaheim strelil 3 góly úplne v závere zápasu, poslal zápas do predĺženia a tam v druhom predĺžení práve Corey Perry rozhodol. Takže to bol jeden z takých momentov, ktoré mi pri tom vybehli. A potom samozrejme viaceré otázky ohľadom toho, že tej minulosti alebo toho, čo sa stalo teraz v Chicagu. Celkom je zaujímavé, ako sa všetkým darí ututlať, že čo vlastne sa stalo. Počul som, že viacerí hráči Chicaga dodnes nevedia, že prečo vlastne Perry skončil. A zároveň mám pocit, že Edmonton teraz ako keby takýchto hráčov vyhľadáva. Trošku mi to pripomína situáciu s Evanderom Kaneom, ktorý prišiel do Edmontonu tiež v podobnej situácii, keď San Jose s ním ukončilo kontrakt. Ale vtedy sme videli, že to bolo veľmi, veľmi dobrý krok. Kane hral veľmi dobre, ale veľmi dobre zapôsobil aj mimo ľadu ako človek, ako osobnosť zapadol do kabíny. Aj keď vtedy to bola úplne iná situácia. Edmonton vtedy hral zle. O pár zápasov na to skončil tréner Dave Tippett. No a teraz Edmonton hrá asi najlepší hokej v celej NHL. A to, že prišiel Perry, si myslím, že to môže ešte len vystúžiť. Sice už má svoj vek, 38 rokov, ale stále si myslím, že je to hráč, ktorý pre Edmonton môže byť veľmi prínosný, hlavne pre jeho skúsenosti, ktoré má z playoff. Proste on hral playoff 15 krát, takmer 200 zápasov v playoff a ten jeho fyzický štýl hry, myslím si, že môže týmu pomôcť. Je to hráč, ktorý vie hrať tie zápasy na hrane. A Edmonton sa už cez to potrebuje prehúpnuť, naozaj tie dôležité zápasy potrebuje vyhrávať. A myslím si, že on môže byť tá pomoc a bude zaujímavé ho sledovať, ako tam zapadne. Myslím si, že v tej spodnej šestke sa nájde miesto pre neho. Ja osobne by som ho tam dal na miesto Janmarka. Uvidíme, čo spravia tréneri. Aj keď vieme, že Corey Perry naposledy, teda v posledných rokoch 2020 až 2022, pomohol svojim tímom dostať sa do playoff, dostať sa do finále playoff, do finále Stanley Cupu, ale či už to bolo najprv s Dallasom, alebo následne s Montrealom, alebo zase rok potom s Tampou Bay, tak vždy v tom finále prehral. Takže verím, že to by sa už nemuselo opakovať.
Ja len doplním, že Perry si zarobí $775,000, respektíve nezarobí si až toľko, lebo prichádza až teraz, čiže nejakú, povedzme, že polovicu z toho, alebo trošku viac ako polovicu, ale ďalších 325,000 môže získať vo forme bonusov, za 10 odohraných duelov dostane $225,000, ďalších 50,000 získa v prípade postupu do finále konferencie, ak odohrá aspoň 50% zápasov v druhom kole, či v prvom a druhom kole dohromady, no a za rovnakých podmienok môže dostať ďalších 50,000 aj pri postupe do finále. Ja teda nie som takýto sčítaný v tom klube, povedzme, a v tých všetkých platových podmienkach, ktoré tam panujú, ale myslím si, že je to dosť dobrý deal, keďže Perry je, v podstate prichádza za ligové minimum s tým, že ešte dostal tú motiváciu, že keď si to chceš zarobiť, tak proste bojuj za ten tým. A plus Corey Perry je hráč, ktorý má skúsenosti z playoff a skúsenosti dokonca aj s výhrou Stanley Cupu, čiže presne o to asi Edmontonu ide. A myslíš si, že, alebo teraz súhlasíš so mnou, že je to za ten prínos, ktorý bude mať Perry, alebo ktorý môže mať Perry adekvátna, alebo dokonca až by som povedal, že veľmi dobrá protihodnota?
Je to veľmi dobrá cena, pretože keď sa pozrieme na to, čo Edmonton musel okrem toho spraviť, tak jediná vec bola, že Adam Erne musel ísť na waivers, čo tento tým naozaj nezabolí. Ale zároveň tie bonusy môžu byť také ťažké na narábanie s nimi, hlavne v budúcej sezóne, pretože Connor Brown bude mať tiež vyše 3 milióny bonusov do budúcej sezóny a to môže narobiť problémy s platovým stropom na ten budúci rok. Čiže teraz to bude fajn, ale otázka, ako sa s tým klub dokáže vyrovnať potom v budúcej sezóne, keď prídu bonusy Browna a ak bude hrať aj Perry, tak aj tie jeho bonusy, pretože tie potom, keď sa nevojdu do platového stropu tejto sezóny, tak pôjdu do platového stropu budúcej sezóny, čo je prípad Edmontonu.
No a tak ja si myslím, že oni to asi až tak neriešia, lebo sú v takom mode pravdepodobne, že idú vyhrať, takže myslím, že sa nesústredia ďalej ako na koniec tejto sezóny.
Tak aj áno, aj nie. Akože je tam ten mod, že win now, že chcú spraviť všetko preto, aby vyhrali. A Ken Holland, on je známy pre takéto ťahy, že získa takýchto hráčov, že proste hľadá hráčov, ktorých môže pridať, ktorí majú nejakú takúto, neviem, či to povedať, osobnosť alebo skúsenosť. A vieme, že Coryho Perryho on chcel už veľmi dávno, už v roku 2019, keď ho vykúpil Anaheim. Takže už vtedy ho chcel prilákať. Ale ja verím, že on bude prínosom v tej zostave a že naozaj ten tým pôjde za tým pohárom a uvidíme, ako ďaleko zajde.
No, úvod sezóny bola taká facka pred Montom, teraz sú späť v tej svojej úžasnej fazóne, ktorú sme od nich čakali zrejme na začiatku sezóny. Takže čo momentálne prežívaš ako fanúšik Edmontonu?
Tak je to radosť, pretože mám pocit, že všetko vychádza, že ten tým hrá, zrazu ten tým vie brániť a ja som bol, nebol som skeptický voči tomu, keď prišiel Chris Knoblauch, ale takto poviem, že bol som skeptický, keď vyhodili Jaya Woodcrofta, lebo ja som ho mal veľmi rád ako trénera a to teraz nemám nič proti tomu novému trénerovi, alebo ani vtedy som nemal. Mne sa práve že páči, akou cestou ide Edmonton, že naozaj aj Woodcroft, aj Knoblauch, boli to ich prvé pôsobiska v NHL, že nejdu tou cestou, že tréner, ktorý, že nerecyklujú len tých trénerov, ktorí sú už v NHL. A vidno to na tom defenzívnom systéme, na tej defenzívnej štruktúre, že naozaj Edmonton vyhral 14 zápasov v rade a v 12 v rade neinkasoval viac ako 2 góly, čo je aj vizitka výborne chytajúceho Stuarta Skinnera. A tá situácia je teraz dobrá, lebo napríklad aj Jack Campbell, ktorý síce chytá na farme, ale na to, ako zle tam začal, tak teraz už aj on chytá na tej farme relatívne solidne. Čiže myslím si, že v tom týme teraz ako keby všetko fungovalo. A je otázka, že nakoľko natiahnu tú víťaznú sériu a nakoľko to potom budú vedieť preniesť do play-off, ale veď ty to vieš, že ja som očakával, že tento tým nebude mať problém dostať sa do play-off aj napriek tej kríze zo začiatku, pretože ten tým proste má kvalitu. Má tú kvalitu na to, aby sa radil medzi najlepšie týmy NHL. A myslím si, že to môže byť veľmi zaujímavé. Akože osobne taký sen by som mal, že pozrieť si sériu Edmonton-Vancouver v play-off, pretože tieto týmy hrajú vynikajúco a myslím si, že ich vzájomný súboj by bol veľmi zaujímavý.
No ja by som priamo až dúfal, že konečne nejaký kanadský klub vyhrá aj Stanley Cup, či už Edmonton, alebo kľudne nech prekvapí Winnipeg, ktorý hrá v defenzíve akože ako hodinka. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ja som ešte chcel dodať na záver k tejto téme, že sa oficiálne nevie, čo urobil Corey Perry, ako si ty povedal na začiatku. Takže fámy asi žijú, každý vie, čo sa hovorilo. Ale verím, že teda ich nemusím špecifikovať, ale všetko to zostáva čistou špekuláciou, ako si povedal, že nikto z verejnosti, už dokonca možno ani z hráčov nevie, čo vlastne bolo vo veci. Jedno, čo sa vie, že Perry potom vyhľadal nejakú odbornú pomoc, čo sa týka problémov s alkoholom a tak ďalej.
Tak ja si myslím, že naozaj tieto fámy a špekulácie, ktoré sa šírili, nie sú postavené na ničom pravdivom. To teraz súdim na základe vyjadrení insiderov a tak ďalej, že naozaj to si myslím, že sú len čisté výmysly. A zároveň pozeral som aj tú tlačovku s Corym Perrym. Myslím si, že on sám vníma, že nebol v dobrej situácii, vyhľadal pomoc, čo samozrejme je stále riziko, že sa to vráti, že niečo podobné príde, ale myslím si, že to prostredie v Edmontone je momentálne veľmi dobré a hráči tam chcú ísť, je to potenciálny tým, takže ja verím, že, že aj on sa tam uchytí. A aj v tom Chicago on mal 16 zápasoch 9 bodov, čo je slušné na, na hráča do middle alebo bottom 6. A ešte keď si spomenul kanadského víťaza Stanley Cupu, doprial by si to aj Torontu?
No, akože však myslím, že už len v rámci tej takej už len v rámci tej Kanady a tej tradície a tak ďalej, tak ako nemám, ja nemám v zásade nič proti Torontu, hej, nie je to tým, ktorý by som nenávidel alebo čo, čiže áno, aj keby to bolo Toronto, tak dopravil by som to Samovi Tyrpakovi zase, hej.
Áno, tak keby bolo kanadské finále Toronto-Edmonton, tak myslím, že ani ja, ani Samo by sme sa nesťažovali.
No asi najväčšou takou nevýhodou alebo achillovou pätou toho týmu Oilers sú brankári a vyplávalo na povrch za ostatných 7 dní, že Jussi Saros by mohol byť vymenený a pre mnohých generálnych manažerov by to mohla byť taká správa dňa, lebo fínsky brankár je dlhodobo považovaný za takú špičku a pre Nashville teda očividne nie je úplne nedotknuteľný a v prípade dobrej ponuky by sa Predators možno nechali presvedčiť. Čo ty na to? Myslíš si, že je tam nejaká šanca, alebo že má Edmonton niečo, čím by Nashville mohol zaujať zároveň, aby teda nezaboleli nejaké, aby to nezabolelo ten tým, aby naďalej bol tak dominantný?
Jussi Saros má na svoje štandardy slabšiu sezónu, 90,4% úspešnosť zákrokov a jeho meno už viackrát sa spájalo s tým, že či by niekde mohol zamieriť. Myslím si, že šťastie je to aj preto, lebo Nashville sa tak trochu hľadá, že či ešte ideme bojovať, alebo ideme do prestavby, čo ďalej. Ale ja si myslím, že teraz by jeho cena nebola taká vysoká ako pred rokom, keď bol, myslím, že v štvrtý hlasovaní o Vezinovú trofej. A preto si myslím, že teraz, keď chytá trošku slabšie, má nižšiu hodnotu a zároveň Nashville je na hrane playoff, bude bojovať o playoff. Takže ja osobne si myslím, že ten trade nepríde, pretože nemyslím si, že nejaký tým dá ponuku, ktorá by bola uspokojivá pre Nashville. Myslím si, že tá výmena by prišla jedine v tom prípade, že naozaj niekto Nashville veľmi zaujme. A on stále je dobrý brankár, preto ja si myslím, že Nashville ho bude chcieť využiť na to, že budú ešte bojovať o to playoff spolu s ním. Takže ja osobne toto nevidím až tak realisticky.
Je pravda, že ten trade nie je úplne reálny, alebo tak ako si to pomenoval, že nedá sa teda očakávať, že je pravdepodobný, ale zas ja som si všimol, že odkedy prišiel Barry Trotz do toho svojho úradovania ako generálny manažer, tak má viac takú gúraž tam robiť nejaké zmeny, lebo predtým šéfoval Nashvillu David Poyle, ktorý bol pre mňa možno, alebo jeden z najhorších generálnych manažerov NHL už len preto, aký bol neaktívny a vlastne urobil z toho Nashville akoby taký nezaujímavý tým a práve myslím si, že Trotz je taký, že dokáže to nejakým spôsobom prekopať, alebo vlastne má väčšiu gúraž, ako som povedal, urobiť tie výmeny. A Nashville dlhodobo taký tým na pomedzi a vlastne ani favorit, ani outsider a dostane sa do play-off a dobre, tak teraz v prvom kole vypadneme. Ja neviem, či práve toto je cieľ a či práve toto nebude chcieť Barry Trotz zmeniť, keďže on vieme, že ako tréner dokázal vyhrať Stanley Cup, dokázal postupovať pravidelne medzi najlepšiu štvorku a neviem, či momentálny tým Nashville práve má na to, či sa neoplatí chvíľu počkať a práve preto by mohol byť pre Nashville tento trade zaujímavý, lebo ja si nemyslím, že Nashville v budúcich, ja neviem, 4 rokoch bude favoritom na Stanley Cup, alebo že má šancu vyhrať ten Stanley Cup a preto možno nejaké niečo do budúcna získať by nebolo zlé a navyše majú šikovného brankárskeho prospekta Jaroslava Askarova, ktorý musí v podstate dozrieť a ešte mu to nejaké tie roky potrvá, tak by mohol dozrieť s tým vlastne tímom, s tými prospektami, s tým, čo možno by dokázali vytrieskať aj z tohto tradu. To sú len čisto moje špekulácie, ale podľa mňa je venha veľa tímov, ktorí sa spoliehajú na priemerných brankárov a Saros je konečne elitný brankár na trhu a vieme, že v posledných rokoch tých elitných brankárov na trhu nebolo veľmi veľa. A respektíve aj keď zažiadali o výmenu, ako napríklad Hellebuck, tuším pred rokom, tak nakoniec sa nikde nestiahovali. Čiže len toto je môj pohľad, že myslím si, že Saros by stal za to, aby sa niekto o neho minimálne pokúsil, lebo povedzme si, že napríklad medzi rokmi 2020 až 2022, to znamená v troch predchádzajúcich sezónach, patril k 5 najlepším brankárom v NHL v percentuálnej úspešnosti. Čo sa týka gólov chytených navyše oproti priemeru, bol úplne najlepší a zvláda veľkú záťaž a úplne v pohode. Asi jedinou tou nevýhodou jeho je, že je najnižší brankár v NHL, ale ináč je to, hoci má tú slabšiu sezónu, ináč je to špička. Myslím si, že práve aj to môže byť teraz takou výhodou potenciálneho kupca, že aha, tak teraz budem mať trošku nižšiu cenu. Navyše nemá zmluvu na XY rokov, ale len tuším do konca budúcej sezóny. Čiže myslím si, že pre týmy, ktoré majú ambíciu byť aspoň čiernym koňom v playoff, by to mohlo dávať veľmi veľký zmysel. Takže určite by som bol za, aby sa dačo stalo, pretože samozrejme my máme radi chaos a máme radi takéto veľké výmeny. Čiže taký je môj pohľad, no, na vec. Ale súhlasím s tebou, že je to skôr nepravdepodobné ako pravdepodobné.
Ale jednu vec si spomenul, ktorá je pravdivá, že naozaj on má zmluvu do konca budúcej sezóny, čo znamená, že ak, že teraz by bol tiež fajn čas ho vymeniť, pretože týmy by mohli ponúknuť viac a on zároveň nemá žiadnu klauzulu o nevymeniteľnosti, takže môžu si s ním robiť v podstate, čo chcú. Ale to je práve tá otázka, že či im ponúkne niekto niečo, s čím budú spokojní. Pretože on má potenciál, ale či nebudú kvôli jeho nekonzistentnosti z tejto sezóny chcieť znížiť tie svoje ponuky. A či to Nashville bude akceptovať.
Páči sa mi, ako je NHL všetko tak navzájom prepletené, pretože akoby každú tému dokážem nejako prepojiť a nájsť si nejaké to pojitko. Napríklad teraz, keď sa začíname baviť o tretej téme, tak Barry Trotz, súčasný generálny manažer Nashville, bol kedysi trénerom, ktorý doviedol New York Islanders dvakrát po sebe do finále konferencie a teraz je novým trénerom New York Islanders. Stal Patrick Roy, legendárny brankár, ktorého poznáme napríklad z pôsobenia v Colorade. A vrátil sa tak, ja neviem, podľa mňa tak čisto jasné, lebo ako si som nezachytil nejaké špekulácie a zrazu vysvetlo, že New York Islanders s ním podpísali zmluvu a zjavne nie sú spokojní teda s tým, že strácajú trochu na tej pozície zaručujúce playoff a tak najali tohto trenerského burlivaka. Tak čo si myslíš, stane sa vďaka nemu ten tým povedzme trošku zaujímavejším, možno aj tým herným prejavom, alebo tým, minimálne tým, že niečo vyvedie na striedačke?
Myslím si, že Patrick Roy je silná osobnosť a už aj v minulosti dokázal s Coloradom vyhrať aj Jack Adams Award pre najlepšieho trénera sezóny. V minulej sezóne zase vyhral Memorial Cup s Quebecom. Ukazoval, že zrejme ten ďalší krok je návrat do NHL a v New Yorku ho čaká zaujímavá rola, pretože to bol tým, ktorý sme vždy poznali ako skvelý defenzívny tým. Ako tým, proti ktorému sa ťažko dávali góly a tým ich vlastne aj Barry Trotz dostal tak ďaleko. Týmto štýlom ich hry, kde oni dokázali vyhrávať zápasy 1-0, 2-1 a tak ďalej. A teraz paradoxne to tak vôbec nie je. Oni majú jednu z najhorších defenzív v celej NHL. Predtým, ako on prišiel, tak oni mali najviac superi, ich superi mali najviac streleckých pokusov, najviac striel z blízka, najviac protiútokov, najviac odrazených, najviac dorážok, najviac očakávaných gólov mali ich superi a tak ďalej, že oni naozaj vo svojej defenzíve boli veľmi zle na tom. A to je taká jeho možno hlavná úloha vylepšiť to, pretože na východe je to v strede tej tabuľky východnej konferencie veľmi nabité a on ich tak môže nabudiť k postupu. Momentálne sú 2 body mimo, ale odohrali viac zápasov ako niektorí ich súperi. A už teraz po tých prvých dvoch zápasoch je vidno, že hráči sa učia, že on im dáva taký iný štýl hry, že zrazu hrajú jednoduchšie, agresívnejšie, ale viac korčuľujú, lepšie bránia. A Matt Barzal, ktorý vieme, aký je šikovný hráč s pukom, tak on povedal, že tréner ich teraz necháva robiť rozhodnutia inštinktívne, naozaj používa tie ich nohy a zároveň, že sa mu páči, že im dovoluje viac držať puk. Čo je pre Barzala skvelá vec, pretože to je hráč, ktorý je veľmi dobrý s pukom. A navyše, keď sa pozrieme na ten posledný zápas proti Vegas, ktorý síce prehrali, ale dá sa povedať, že možno aj boli lepším tímom, tak dovolili súperovi najmenej striel v celej sezóne, čiže už veľmi rýchlo ako keby vidno tú jeho zmenu a to, že je tam nejaký defenzívny posun a pomôže ešte aj keď sa vráti zranený Varlamov, ktorý by sa mal vrátiť už čoskoro a ten je mimo hry od začiatku januára, tak on dá Sorokinovi tiež trochu oddych. Takže Patrick Roy nebude mať ľahkú úlohu. Nebude to jednoduché, pretože je to taký tým na hrane, ktorý nie je možno nejaký dominantný, ale majú tam solidných hráčov, z ktorých si myslím, že on bude vedieť vyťahnuť to dobre, ale zároveň naozaj tiež vstúpil do situácie, kde nemá čas na to, aby strácal body. Kde naozaj musí zbierať body, ak oni chcú zabojovať o playoff, pretože ten východ tam New Jersey, Detroit, Washington, Pittsburgh, Islanders, tieto týmy budú súperiť o tie posledné, o tie divoké karty a o ten postup do playoff.
No, súhlasím, že Roa ten tým posunie minimálne hokejovo, veď už si to spomenul, Barzal bol trošku podľa mňa taký utiahnutý, ako by nebol využitý celý jeho potenciál, a Varlamov takisto pomôže. A prečo by sa z nich nemohlo stať aj prekvapenie? Nakoniec brankársku dvojicu majú veľmi solidnú, a keď vlastne, ako si spomínal, keď sa naučia do nejakej miery dominovať na tom ľade, tak by im ten postup vôbec nemusel uísť, zvlášť pri tejto sezóne, keď je tá východná konferencia dosť zamotaná a napríklad v popredí vidíme týmy ako Philadelphia a v úzadí týmy ako New Jersey, tak všetko sa môže stať. A som zdavý, aký to bude mať marketingový dopad možno na ten tým, pretože Patrick Roy je stále osobnosť aj v tomto, vlastne z tejto stránky, a je to burlivák, to si ako nebudeme klamať, on už ako brankár bol, ale potom aj doteraz pamätám tu jeho takmer bitku s Brusom Bodrovom, keď ešte trénoval Anaheim, takže určite som zvedavý aj na to, lebo minimálne priviedli tú osobnosť, a ja som často označoval Islanders ako jeden z najnudnejších, povedzme, alebo ako jednu z najnudnejších organizácií v NHL, alebo takú s dosť nízkym marketingovým potenciálom. Aj toto môže byť taký aspekt toho celého. Takže uvidíme. Roa je úspešný tréner a sám priznal, že čakal trošku ten telefonát z NHL skôr, ale napokon je rád, že prišiel, poučil sa z toho, čo bolo možno zlé v tom Colorade a z toho jeho odchodu, a teraz je pripravený na novú výzvu a celkom mu fandím. Mal som kedysi ho plakať v izbe, čiže minimálne v tomto je Roa pre nás špeciálny, už keď si ho veľmi nepamätám, ako chytal teda.
Tak bude to výzva na tej lavičke. Ale on je ten typ trénera, ktorého na lavičke počuť dodá tomu týmu takú, presne čo si hovoril, takú farbu, takú emóciu.
Útočník Bostonu Bruins David Pastrňák sa stal novým rekordérom Česka so 16. hat-trickom v NHL, ktorý strelil v piatok proti Coloradu a prekonal zápis Jaromíra Jagra. Už to samo o sebe je vlastne veľká vec, čo dosahuje David Pastrňák, ktorý má momentálne stále 27 rokov a už teraz vlastne, čo sa týka nejakých čísel, patrí medzi legendy českého hokeja, dovolím si povedať. Kto vie, čo to bude o 10 rokov, aké bude mať čísla. A hrá o famóznej forme. Čo ty na to, súhlasíš tým, že ho tak už môžeme nazvať, že naozaj už teraz má tú kariéru tak rozbehnutú, alebo má toľko zarobené, čo týka štatistík a výkonov, že nie je pochyb, že bude patriť k tým legendám českého hokeja?
Určite. On je jeden z najlepších hráčov na svete v tejto ére, kde sú viacerí veľmi dobrí hráči. A až ma to občas udivuje, že ako on dokáže ťahať ten Boston. Aj napriek tomu, že tam nemá takého centra, na akého bol zvyknutý, tak on vie stále byť tým lídrom a stále bodovať, baviť fanúšikov. Áno, myslím si, že je to budúci člen Siene Slávy, vynikajúci hráč.
Áno, to si povedal správne. Pastrňák je fakt taký zjav, lebo okolo neho sa točia tí skvelí hráči, niektorí skočili do dôchodku, proste s niektorými, ktorí mal spoluprácu, už spolupracovať nemôže a stále proste to ťahá. Stále patrí k najlepším hráčom v NHL, nielen výkonmi, ale aj štatisticky. A skrátka, je radosť na ňo pozerať. Naozaj momentálne, čo týka českých hráčov, nemá konkurenciu a aj v tom svetovom meradle mu môže konkurovať málo kto. A preto je podľa mňa dosť zaujímavé, že napriek tomu, že hrá vo famóznej forme, a to nielen teraz, ale dlhodobo, sa nezdá, že tento rok dosiahne na Adros Trophy či Maurice Richard Trophy, pretože samozrejme stať sa môže všetko, je to nevyspytateľné, môže prísť zranenie a tak ďalej, ale najmä v tej streleckej tabuľke Austin Matthews, ktorý našiel starú dobrú formu, má pred ním už 8 gólový náskok a to len hovorí o tom, v akej ére sa momentálne nakázame a aká veká je konkurencia medzi útočníkmi, keď vlastne tak dobrý hráč a v takej dlhodobo skladovej forme hrajúci hráč, nestačí možno dokazovať, alebo nestačí dosahovať rok čo rok tie individuálne trofeje. Čo si myslíš, môže vôbec ešte dosiahnuť toho Matthewsa, ak teda nepríde nejaké zranenie toho Američana?
V tejto sezóne pochybujem, aj keď môže sa stať všetko, pretože Pastrňák je takisto skvelý hráč, ktorý nemá problém, kde tu streliť hat-trick, ale Matthews, akože 38 gólov v 44 zápasoch je šialená vec. A presne to, čo si povedal, že tá éra hokejistov je skvelá. Vidno to aj napríklad na tom, že Connor McDavid, neskutočný hráč, je až 9. v produktivite. Áno, má asi tak 5-6-7 zápasov menej ako ostatní hráči, ale to je na tom pekné, že proste hráči ako napríklad Sam Reinhardt sa dokážu tiež presadiť a Sam Reinhardt je s 34 gólmi druhý najlepší strelec súčasnej sezóny. Nikita Kučerov tretí, pri ktorom sme zase boli zvyknutí na asistencie skôr a zároveň je najproduktívnejší hráč celej NHL. Čiže naozaj tá konkurencia je tam veľká, preto si myslím, že Pastrňák v tejto sezóne to nedá, ale to neznamená, že nemôže prekonať svoje maximum a streliť opäť 60 a viac gólov.
No, on má momentálny nábeh dokonca na ten bodový rekord 119 bodov, čiže a aj tak teda nevedie tú tabuľku produktivity, čo pred, ja neviem, koľkými 10 rokmi 119 bodov to bol sci-fi.
Áno, ale zároveň minulý rok mal McDavid 153, ak sa nemýlim.
Áno, tak to je pravda.
Áno, 153, no.
Zmenilo sa to šokujúce rýchlo, by som povedal, ale asi práve to je to, že raz sa v tom hokeji posunie dopredu ofenzíva a potom defenzíva sa učí, ako si s ňou poradiť a keď sa to naučí defenzíva, tak sa potom zase ofenzíva musí naučiť, ako si poradiť s tou defenzívou. Čiže to je taký nekonečný kolobeh, podľa mňa.
Tak áno, ale to sme už aj riešili, aj ten štýl hokeja sa mení, že aj často sa striedajú tie pozície, obrancovia sa viac zapájajú do útoku. Quinn Hughes je krásny príklad toho, ako obranca môže podporovať útok. Quinn Hughes oproti iným obrancom strávil oveľa viac času v útočnom pásme s pukom. Myslím, že nejakých 54 minút. Žiaden iný obranca nestrávil v útočnom pásme s pukom viac ako 40 minút. Čiže to už sa mení, ten štýl toho hokeja, ktorý je naozaj taký už občas bez tých pozícií, keď sa každý zapája.
No na záver podcastu budeme trošku sentimentálni, lebo minulý piatok oficiálne uviedli Pavla Demitru do siene slávy klubu St. Louis Blues. A v jeho mene teda do mesta pricestovali jeho manželka Maria, syn Lukas a dcera Zara, ktorí sa zúčastnili na slávnostnej ceremonii a v sobotu vhodili úvodné buly pred zápasom Blues a Washingtonu. No a tak povedzme si úprimne, my nepatríme k tej generácii, ktorá by každé ráno počas celej Demitrovej kariéry alebo počas toho obdobia kariéry, keď bol Demitra v St. Louis Blues, sledovala teletext. Ale tak predsa, ako si ty pamätáš na Pavla Demitru, možno aké máš na neho také najkrajšie hokejové spomienky?
Tak máš pravdu, my sme už trošku mladší, ale stále mám v hlave Olympiádu 2010, kde bol úžasný ten jeho nájazd. A potom takisto slzy po zápase, po poslednom zápase v reprezentačnom drese na domácich majstrovstvách sveta v roku 2011. Ale celkovo aj to, čo som o ňom čítal, počúval, to, aký to bol výborný hráč, aká bola radosť na neho sledovať. A mal som možnosť si pozrieť aj to podujatie, kde ho uviedli do siene slávy St. Louis. A bolo zaujímavé aj, ako pekne tam o ňom hovorili, ako aj Keith Kečak povedal, že to bol jeho najlepší kamarát, že sa stali veľmi dobrými priateľmi a že on bol taký ten líder slovenského gengu v tom St. Louis. Čiže zanechal veľkú stopu a myslím si, že je veľmi významnou postavou pre slovenský hokej.
Áno, presne. Ja pamätám si, ten Vancouver, to bola jeho taká show, však on tam bol najproduktívnejší hráč celého turnaja. No len jedna škoda toho momentu s Kanadou na konci semifinále samozrejme, ale tak to sa samozrejme nikomu nedá vyčítať. Ja by som ešte podotkol, ja som o ňom písal taký dlhší text predtým, ako ho uviedli do tej siene slávy. Dosť ma zaujalo, lebo tak ja, keď si ho pamätám z NHL, až keď hral vo Vancouveri, tak som nezachytil tú jeho najsilnejšiu éru alebo najsilnejšiu kapitolu jeho kariéry, ale dosť ma zaujalo napríklad to, že čo sa týka tých hráčov z jeho generácie, keď nepočítame Šťastných alebo tak, tak bol v bodovom priemere druhý len za Žigom Palfim. A to je minimálne to, že naozaj to je také štatistické potvrdenie, že tá jeho stopa bola výrazná. No a potom samozrejme také príbehy o tom, že ako si brúsil koču len raz do roka. To som fakt dlhšie skúmal, lebo som nevedel, čo tam môžem napísať, či to je pravda. Ale naozaj som si čítal dokonca článok s jeho vyjadreniami, že on to má rád, keď sú korčule tupé, lebo sa mu takto hrá proste lepšie a takisto hral s drevenou hokejkou ako jeden z posledných, čiže viem, že sa k nemu množstvo príbehov a s tým tkáčukom, čo si spomínal, tak on ho má dokonca na kľúčenke, ho nosí a veľmi často ho spomínal, keď napríklad The Blues toto leto draftovali Dalibora Dvorského a Juraja Pekarčíka, takže oni spolu mali naozaj špeciálny vzťah. No a už keď si tu robím promo k môjmu článku, tak som o tých veciach, o napríklad Slovak Pack formácii a tak ďalej rozprával aj s Michalom Hadzušom, čiže kto si naťuká moje meno do Sportnetu, tak určite tam nájde aj tento článok, budem rád za každé prečítanie. A je to podľa mňa veľká vec, takéto uvedenie do Sieni Slavy, lebo hovorí to o tom, že naozaj tam môžu byť len najväčšie legendy, ktoré v tom klube zanechali veľa a Demitra za tých 8 sezón si myslím, že sa naozaj stal legendou St. Louis Blues.
Tak, to si povedal pekne. Bodaj by sa aj títo naši mladí, talentovaní hráči, ktorí teraz sú v organizácii St. Louis, takisto zapísali do tej histórie klubu.
Samo, ďakujem ti za účasť v dnešnom podcaste a ďakujem ti za pokec. A ja sám som sa toho dosť dozvedel, napríklad o Edmontone, čiže aj za takéto obohatenie informačné. Dúfame, že sa to aj vám, našim poslucháčom, páčilo a počujeme sa opäť o týždeň. Samo, díky ešte raz a majte sa pekne.
Ďakujem aj ja tebe, Šimon, a takisto ti prajem pekný deň a aj vám všetkým do počutia na budúce.